Родная, народная, белорусская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.
Пра таямнічыя студні размаўляем сёння на хвалях беларускага радыё Рацыя. Шчырае прывітанне. Студні, як крыніцы, азёры, рэкі, лічыліся святымі. Яны з'яўляліся месцам пакланення. Каля студняў і крыніц да пачатку 20-га стагоддзя здзяйснялі ахвярапрынашэнні, прамаўлялі клятвы, складалі шлюбныя саюзы. Сказано было продками нашими, не засыпать колодеж, инакш зникне вода у крыницах вёски, змялее рака, засохне ключ, будут хмары гнюсу, а там прыйдуть и напасти розные. З найстражытных часоў у славян існуе шырокі пералік правіл і табу, якія неабходна выконваць падчас наведвання студні. Нельга набіраць і піць ваду са студні ў юр'яў дзень. Лічыцца, што ў гэты дзень зямля выпускае яд. Катэгарычна нельга хадзіць па ваду да студні жанчынам падчас месячных, цяжарнасці ці парадзіхам. З найстражытных часоў у засуху, каб выклікаць дождж, сяляне здзяйснялі ў студні набажэнствы, абыходзілі студні з іконай і хлебам соллю. Часам нават білі палкамі ваду ў студні. Славяне верылі, што ў студні па начах купаецца нячыстая сіла. Гаспадаром студні ў старажытных славян быў калодзежнік, а вакол блукалі калодзежныя духі. Калі калодзеж засмечаны, закінуты і высах, духі вылазяць вонкі, не даруюць і імкнуцца адпомсціць. Калодзеж з'яўляецца месцам сувязі з іншасветам. Нашыя продкі верылі, што на світанку ў калодзежнай вадзе можна ўбачыць сваіх памерлых сваякоў і паразмаўляць з імі. Выкарыстоўваючы студню як акно ў тагачасны свет, славяне кармілі сваіх продкаў і нячыстую сілу і прасілі ў іх дапамогі ў справах, моцнага здароўя і забеспячэння ўдачы. Падчас вяселля, раніцай пасля шлюбнай ночы, у Расіі і Беларусі нявесту адпраўлялі за вадой да студні. Падышоўшы да крыніцы, жанчына павінна была пакінуць каля яе кавалак вясельнага пірага, сыр і крыху грошай. Лічылася, што гэтым рытуалам нявеста далучаецца да роду мужа, знаёмячыся з яго спачылымі продкамі. Перад сыходам на вайну акраплялі зброю вадой са студні роднай вёскі. Лічылася, што асвечаная падобным чынам зброя ў некалькі разоў лепш будзе паражаць ворага. З іншага боку, у той момант, калі вёску павінен быў заняць вораг, каштоўныя рэчы, якія былі ў паселішчы, хавалі на дне студні. Студні ў закінутых вёсках дагэтуль вельмі папулярныя сярод скарбашукальнікаў. Спрадвеку існавала загадкавая традыцыя пабудовы ў вёсках не адной, а двух грамадскіх студняў. Першая размяшчалася ў цэнтры паселішча, другая за ваколіцай, на ўскрайку лесу. Лічылася, што такім чынам сяляне дамаўляліся аб мірным суіснаванні з таямнічымі гаспадарамі лесу. Прычым ваду ў студні, прыналежнай духам лесу, бралі толькі ў крайнім выпадку. Гісторыя ведае нямала здзейсненых вяшчунстваў, падгледжаных у вадзе студняў. Галоўным правілам пасля падобных бачанняў было пакінуць духам студні адно са сваіх рэчаў. Толькі ў гэтым выпадку смяльчак, які зазірнуў у будучыню, цэлым мог вярнуцца ў вёску, а не згінуць у лапах ляснага паскуддзя. Заставайцеся з намі і да наступнай сустрэчы на хвалях беларускага радыё Рацыя. Пачуемся.
Родная, народная, беларуская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.